7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În ziua de 4 martie, Curtea Constituțională a dat curs uneia dintre revendicările principale formulate de protestatarii care își vor țara înapoi. Cetățenii nemulțumiți de randamentul actului de guvernare și-au redobândit dreptul de a alege președintele. Motivele procedurale care au stat la baza deciziei contează mai puțin pentru cetățeanul recompensat astfel pentru răbdarea de care a dat și va trebui să mai dea dovadă. Pentru că povestea cu alegerea unui altfel de președinte decât cel miruit de legislatori abia începe. Despre asta vom discuta în ediția de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan și comentatorul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Să ne uităm la partea plină a paharului. După ce toată lumea este panicată de decizia Curții Constituționale, oarecum o fi. E un fel de drob de sare. Dar să lăsăm drobul de sare pe sobă și să discutăm despre consecințele practice ale acestei decizii. Deși sigur că avem tot dreptul să discutăm critic despre această decizie, ori mi-am invitat exact doi oameni avizați care au mâncat sisteme electorale pe pâine și meseria lor constă în asta, ca să discutăm exact despre partea care se vede deasupra apei și partea invizibilă a icebergului. Ce urmează? Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, cu mandatul deja în partea lui vremelnică.
Extinsă.
Și Igor Boțan, care studiază mereu sistemele electorale. Domnule Ciocan, mai întâi, v-aș ruga să alegeți care din metaforele care se vând acum pe piață vă place mai mult raportată la decizia Curții Constituționale. Lumea zice că e mașina timpului care a anulat 16 ani sau alții zic că, vezi, Doamne, s-a demolat instituția prezidențială care a funcționat bine, mersi, și unii ajung la întrebarea firească după mine dacă e legitimă pensia, paza pe care au foștii președinți. Mie mi-a venit în cap și așa o comparație, o metaforă. Să ne imaginăm că cineva s-a căsătorit, a făcut copii și acum vine preotul, spune, da, ați făcut fără blagoslovirea mea. Acum dezmăritați-vă, dezînsurați-vă, faceți alți copii, ăștia rămân bastarzi. Dumneavoastră, cu ce ați compara acțiunea Curții Constituționale?
Eu altfel o văd decât metaforile care le-ați spus dumneavoastră acum. Respect dreptul dumneavoastră, în primul rând, ziaristic, la liberă exprimare și utilizare.
Și doar le trec în revistă.
Posibil, da. Deci noi, cu certitudine, nu trăim un sentiment de panică. Noi am în vedere, eu și colegii mei de la Comisia Electorală Centrală, din primele minute când am citit această hotărâre, deja în varianta ei redactată și publicată, am încercat să înțelegem clar ce avem de făcut, să înțelegem ce anume a fost revigorat. Da, s-ar putea critica, orice se poate critica, dar noi, fiind de formație juriști, ne-am apucat imediat de a planifica implementarea acestor proceduri. Exact în ceea ce vorbeam cu dumneavoastră câteva minute în urmă, precum s-ar fi rupt câteva pagini dintr-un document și s-au transferat în alt document. Pentru noi anume așa a fost. Noi am luat un parte, un capitol din alt document și l-am pus în codul electoral existent azi.
Domn Ciocan, dar revigorat asta e un eufemism. De fapt, erau niște pagini aruncate la coș, nu pentru că, vezi, Doamne, nu erau funcționale, dar atunci a decis Parlamentul
că... sistemul electoral, s-a trecut de la un sistem de alegere președintelui, Qatar s-a schimbat sistemul de guvernare de la un model la altul, dar iarăși pentru noi ca persoane implicate în partea tehnică, organizatorică procedurilor electorale, este important să știm clar litera și spiritul legii pentru a-l implementa direct.
Dar dumneavoastră sunteți acei care arătați nota de plată. De exemplu, e una să alegi președintele în Parlament, fie și 3 ani, dar între timp el n-are consilieri, nu circulă cu mașina, nu merge la holercani, se economisește la buget, picând alegerea președintelui de către întreg poporul, presupune, opa, 50 de milioane de lei, activarea Comisiei Electorale Centrale într-un alt regim, până și lucrurile astea, fiți de acord, au venit așa ca o ploaie cu grindină.
Iarăși îmi permit să nu fiu de acord, pentru că alegerea directă a președintelui este un deziderat care este dorit de marea majoritate, majoritatea covârșitoare, aș zice, a tuturor alegătorilor din Republica Moldova. Cel puțin așa arată chestionarele și sondajele pe parcursul la ultimii 4, 5, 6 ani.
Dar când au bifat acolo, nu știau că trebuie să dea și bani pentru asta.
Ei nu știau. Știau,
da.
Cred eu că de fiecare dată consecințele trebuie asumate. Orice dorință are și,
okay, deci
și notă de plată.
Nu sunteți panicați. Domnul Boțan, dumneavoastră, ca cercetător, sunteți panicați?
Eu nu sunt panicat, eu mă bucur de ceea ce se întâmplă.
Nu, dar există starea asta în societate sau exagerăm?
Starea de nedumerire există, dar nu sunt panicat. Și mi-a plăcut foarte mult metafora dumneavoastră, pentru că acum domnul Voronin și domnul Timofti sunt președinți bastarzi. Asta e pur și simplu încântător să aud astfel de metafori. Eu le apreciez foarte mult. În privința situației în care ne aflăm, ea este una, pe de o parte, provocatoare, pe de altă parte, este foarte tristă. Eu nu înțeleg de ce Curtea Constituțională trebuie să repună în vigoare o anumită lege care a fost anulată de către Parlament sau capitol din codul electoral de Parlament în luna septembrie anul 2000.
Care pentru treaba... că atunci n-a avut avizul Curții Constituționale.
Da, dar...
Mai convingător
nu este atât. Adevărat. Că Curtea a anulat un proiect de lege pe care ea l-a avizat, e un lucru. Dar cu codul electoral, ce are Curtea? Ce are Curtea Constituțională cu codul electoral?
Păi Curtea spune, domnilor, tot ce a făcut copilul ăla nebotezat de mine...
Am aici un extras din hotărârea Curții Constituționale, care la punctul 6, din partea rezolutivă, pentru că partea de motivație este destul de mare, pe aproape 200 de pagini, dar partea rezolutivă, punctul 6, scrie în felul următor. Codul electoral în 21 septembrie a fost modificat printr-o anumită lege, legea 1227. Curtea declară neconstituțională legea 1227 pentru modificarea codului electoral, prin virgulă spune, cu revigorarea prevederilor care au făcut obiectul abrogării. Respectiv, tot ce a fost abrogat în data de 21 septembrie 2000 revine la locul său.
Asta e treaba curții.
Astăzi, Igor, dacă deschidem codul electoral, vedem că articolul 95-articolul 117 este scris expres în codul electoral, articolul e excluse. Și noi avem de la articolul 94 imediat articolul 118 în ordinea sa.
Asta e treaba curții.
Deci controlul legalității legilor este problema curții.
Dar cine a pus la îndoială legalitatea codului electoral?
Domnul Boțan.
Cei care au sesizat, cei care au depus contestații.
Toată garnitura asta din norme care rezultă, există o logică, dar pe mine mă interesează în acest moment, înainte de a ajunge la partea tehnică, tehnologică, Curtea Constituțională ușor, ușor ne-a obișnuit că nu există, ghilimele, idoli ciopliți. Că se poate umbla, iată, și la o chestiune de genul ăsta. Mă interesează punctul dumneavoastră vedere de președinte al CEC cu studii slavă Domnului juridice. Multă lume spune că tocmai imprevizibilitatea face ca această decizie să fie criticată.
Partea imprevizibilă a acestei probleme într-adevăr există și noi acum am fost pus în situația să facem un diviz de cheltuieli nou, pentru că nu au fost planificate resurse financiare acele aproximativ 50 de milioane pentru primul tur de scrutin, pentru că aici vorbim de 50 de milioane doar pentru primul tur de scrutin. Noi am făcut acest diviz de cheltuieli și l-am prezentat suplimentar Ministerului de Finanțe ca o solicitare în plus. Aici este componenta imprevizibilă. În tot restul nu există ceva dificil pentru Comisia Electorală Centrală, pentru că, cum am mai zis, suntem un corp permanent, instituție permanentă, o instituție profesionistă și dacă este pus sarcina de organizat ori referendum constituțional, de exemplu, de modificare a Constituției, ori alegeri prezidențiale direct, este același exercițiu. Dar Curtea Constituțională, eu cred că, în primul rând, este în exercițiu atribuțiilor sale pentru a interpreta prevederile constituționale și a cenzura ilegalitățile admise la adoptarea legilor, care nu sunt în jurisdicția justiției ordinare.
Eu o să aștept să vă terminați mandatul și o să revin cu întrebarea asta. Sau când o să vă prind într-un auditoriu în fața studenților. Domnul Boțan, pe dumneavoastră vă întreb același lucru. Prin asemenea atitudine, nu cumva Curtea Constituțională îi prinde cu oca mică pe parlamentari și de fapt îi dă semnalul suplimentar societății că Parlamentul, după ce s-a compromis cât nu se mai poate, iată încă o dovadă că Parlamentul este o adunătură de oameni neisprăviți care în 2000 au făcut o gogonată și acum scrâșnind din dinți, am întors înapoi trenul în gara 2000 ca să meargă pe alte șine, pe șinele corecte din punctul de vedere a Curții Constituționale. Eu nu mă refer la partea juridică, filozofia constituționalității. Eu mă refer la semnalul dat unor oameni care se uită și așa cu îndoială la Parlament. Dar de acum încolo zice, păi, dar de ce îi plătim noi dacă îi dau rebut? Și Vladimir Voronin, apropo, spunea despre chestia asta. Pe durata unui mandat prezidențial sau a două, dar unul sigur din 2005, n-a avut contestări la Curtea Constituțională. Și nu neapărat pentru că se temea Curtea să îi dea din deget lui Voronin. În sensul ăsta, decizia face un pic de rău societății.
Eu cred că face un rău imens și ceea ce a spus dumneavoastră este absolut valabil. Prin hotărârile sale, Curtea practic îi dă un kick, un picior parlamentului. Dar Curtea trebuie să știe și cei care astăzi adoptă decizii în Curte că pot să o ia în scăfărlie și ei. Și știți cum? Să zicem că vor avea loc alegeri anticipate sau parlamentare și se va schimba puterea. Vor veni forțele, hai să zicem așa, de opoziție, care vor trebui, când le expiră mandatul judecătorilor la Curtea de Constituțională, să-i numească ei, așa cum i-au numit ăștia. Așa că ei vor lua și vor reconsidera jurisprudența curții și vor spune că hotărârea adoptată de Curtea Constituțională la 4 martie este una care se revizuiește și președintele ales de popor va fi declarat bastard. Asta este o chestie absolut normală, așa cum a fost cu majoritatea de 52. Sigur,
radicală.
Sigur, ceea ce au făcut judecătorii Curții Constituționale este, din punctul meu de vedere, bespridel.
Da. Stimați colegi, nu poți să adopți o decizie într-o instituție a statului, cum ar fi Curtea Constituțională, orice, cu gândul că, uite, nu mă vor confirma în următorul mandat. Eu personal întotdeauna m-am dezbăierat de aceste gânduri, pentru că ele sunt nocive unui funcționar să acționeze din frică. Că, uite, nu mi-or da, ori nu mă vor confirma. Eu personal m-am ținut și asta am insuflat și staful nostru de muncă. Cu toți colegii avem un unison. Acționăm cu gândul la lege și cu gândul la stat, nu cu gândul că, uite,
corect,
ce va fi
mai. Dar întrebarea mi-a fost adresată mie. Uitați-vă, două precedente. Curtea, la început, a spus că majoritatea simplă în Parlament sunt 52 de voturi, după care și-a revăzut și a spus, domnule, a fost o greșeală
alte
de aritmetică. 51. A doua.
Domnul Boțan, alte componențe.
Alte componențe, da. Dar,
dar aceiași instituții.
Da, dar ăștia nu sunt veșnici. Dacă câștigă alegerile opoziția, pentru că de asta se tem și despre asta ne amenință. Că
și, atunci,
și atunci vor veni alții.
În oamenilor, iarăși, până și Curtea Constituțională.
Sigur, Curtea a discalificat Parlamentul, iar noua putere va discalifica Curtea. Deci aici sunt lucrurile cele mai periculoase pentru societate. Iar omul simplu, cetățean, va spune, în țara asta puterea se comportă imprevizibil, ceea ce este inadmisibil, și atunci cetățeanul, eu nu știu cum va proceda.
Totuși, să discutăm despre consecințe. Ce rezultă? Alegerea președintelui de către întreg poporul, cu anumite costuri, cu anumite condiții. Acum, stabilirea acestor reguli este în grădina Parlamentului. Poate Parlamentul să dribleze Curtea? Să minimalizeze sau chiar să erodeze sensul acestei decizii?
Decizia Curții Constituționale, în principiul său și în esența sa, presupune procedura de alegere directă a președintelui. Totodată și Curtea Constituțională, și Parlamentul, și societatea care analizează aceste situații înțelege că procedurile nemijlocite, deci acțiunile pas cu pas, sunt descrise într-o lege organică. Legea organică specializată în acest domeniu este codul electoral. Că s-au revigorat articolele 95-117 din codul electoral, acest lucru deja este fapt împlinit. Da,
astăzi, inclusiv cu vârsta.
Inclusiv vârsta a fost declarat constituțional, dar toate procedurile de la 95 la 117 din codul electoral a fost repusă în lege. În redacția 2015 în codul electoral ele nu sunt, dar procedurile repuse, revigorate, ele corespund realităților juridice din anul 2000. Și respectiv nu cadrează 100% cu procedurile din existente astăzi.
Numărul
de unități teritoriale administrative, zilele care sunt oferite organelor electorale pentru organizarea alegerilor, perioada electorală. Până în 2000, ori inclusiv în 2000, perioada electorală era de 90 de zile. Noi deja am trecut la o perioadă de 60 de zile. Inclusiv de aici vin și toate procedurile.
Să vă mai întreb ceva, de exemplu.
Și costurile, apropo. Și o perioadă de 90 de zile.
Care depinde de numărul populației. Sau în 2000, nu era popular Facebook-ul și internetul. Poate acum, când eram la un pas de a folosi votul de la distanță, acum să te duci în anul 2000, când lucrurile astea erau total lipsă, tot deci, ar fi o întrebare sau nu?
Ar fi o întrebare și am un răspuns. Nu sunt de acord că suntem la un pas de a folosi votarea electronică în sensul în care spuneți dumneavoastră, pentru că mai avem destul de mult de parcurs până ajungem la o asemenea procedură. Da, noi am
creat... suntem în același secol cu estonienii.
Exact. Noi suntem pe o cale de a ajunge la o asemenea procedură. S-au implementat destul de multe acțiuni moderne, cum ar fi înregistrarea electronică a alegătorilor, inclusiv la distanță, verificarea electronică a faptului participării la votare. Dar toate aceste acțiuni, ele poartă un caracter general și ele la fel vor fi aplicabile și în cadrul legilor prezidențiale.
Dar sunteți de acord că eu, ca cetățean, am dreptul să mă întreb, domnilor, de ce mă parașutați pe mine în anul 2000, când eu sunt în 2016? Ajustarea la 2016 a normelor din 2000, cine le va face, dumneavoastră sau Parlamentul?
Deci trebuie să le facă Parlamentul ca și instituție care va adopta modificarea codului electoral a unei legi organice. Noi suntem încadrați acum într-un proces de elaborare a propunerilor. Și cred eu că în următoarea săptămână, maxim 10 zile, noi vom putea pune pe masă deja primul draft de propuneri la acest subiect.
Domnul Boțan, dumneavoastră cum credeți? Parlamentul va avea ambiția să spună ctov, domne hazian?
Parlamentul e într-o situație dificilă. Problema e că acum trebuie să fie regândit întreg conceptul alegerii șefului statului. Ceea ce a revigorat curtea este depășit de timp, totalmente.
Adică ceea ce s-a revigurat nu mai poate fi aplicat pentru
ziua. Sigur că nu. Eu am fost unul din autorii codului electoral în 97. Eu știu toate dedesubturile adoptării acestui document. Toți candidații trebuie să colecteze semnături, inclusiv cei din partea partidelor. Dacă rămâne în vigoare această lege, candidații trebuie să adune câte 170-180 de mii de semnături. 180 de mii.
Explicați de ce, pentru că în 2000 erau mai puține unități teritoriale.
Erau 11 județe. Deci, și legea cere colectarea semnăturilor în cel puțin jumătate din unitățile administrative teritoriale de nivel 2.
În ajunul modificării Constituției din 2000, pentru a face presiune asupra Partidului Comuniștilor, pentru că fără voturile lor nu se putea vota reforma constituțională, a fost ridicat ștacheta de la 20.000 de semnături pentru înregistrarea candidatului la 60.000 și domnul Ciocan are dreptate. S-a făcut modificări și pentru colectarea în unitățile administrativ-teritoriale. Din 98, noi aveam deja județe, 12 județe, și pentru ca să existe o corespondență între numărul total de 60.000 de semnături pe țară, s-a votat ca în jumătate din aceste județe să se colecteze câte 10.000 de semnături.
Să vorbim despre practicile care există în alte părți comparabile cu condițiile Moldovei.
Practica internațională arată că e un maxim 1-2% din numărul total de alegători pentru a deveni prezidențiabil.
Da.
Pentru a nu accepta în runda electorală
mergine,
chiar oricine, pentru că este vorba de prima persoană în stat, în Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, iarăși personal, cota de 20.000 de semnături per țară ar putea să reprezinte o realitate valabilă pentru Republica Moldova.
Domnul Ciocan, în 2016 se poate inventa o metodă care să nu se facă prin semnături fizice, dar printr-un televoting, prin semnătură electronică, prin telefoane.
Instrumentul se poate pune în aplicare, dar trebuie să-l vedem în ansamblu. Unul la mână, credibilitatea și accepțiunea. Deci astăzi noi, eu revin la povestea mea veche, 80% din toate operațiile cu cardurile bancare sunt operațiuni de bancomat. Deci noi avem o cultură joasă de utilizare a instrumentelor electronice în Republica Moldova. Eu sunt un fan a tehnologiilor. Eu folosesc cardul bancar, nu mai vorbesc, folosesc semnătură electronică de mult timp. Eu aș putea și vreau să votez electronic, semnez deja de mult timp documente electronice, diferite rapoarte la instituțiile statului, semnez electronic. Dar nu sunt toți așa. Și aici cred eu că unul din eforturile de bani...
Dar o remarcă aici. Germania este o țară hiper tehnologizată. Și noi știm că Curtea Constituțională a Germaniei a refuzat votul electronic în această țară.
Dați să aducem claritate, domnul Boțan. Curtea Constituțională nu a refuzat, dar Curtea Constituțională din Germania a stabilit că nu poate un așa instrument deveni obligatoriu.
Da, pentru că sunt oameni care...
Exact. Pentru că acolo au fost tentative de a introduce votul electronic obligatoriu pentru toți, de la A la Z. Și respectiv Curtea a zis nu. Acest procedur poate exista ca o opțiune celor care doresc, dar nu obligatoriu.
Dar totuși, dacă reactivăm codul ăsta verde, Spuneți că ar trebui să aduni cât la sută?
Cam 180.000 asta ar fi... Nu, ar fi
10% cam vreo, din cei care participă la alegeri. Ceea ce este...
Domn Pățan, ultimele alegeri am avut 1.500.000 de participanți. Deci, dacă avem 180.000, vorba de 12-13%.
Din cei care votează?
Din cei care votează. Asta e o cifră enormă.
Dar din cei de pe listă?
La 2.800.000 raportate, oricum ar fi 8-9%. Deci, eu rămân pe ferma mea poziție care am anunțat-o recent, inclusiv în fața studenților. Deci eu personal nu voi putea califica asemenea alegeri libere și corecte, în cazul în care pentru a accede doar la funcția de candidat trebuie să aduci un 10-12% ori chiar 8% din susținători.
Cine trebuie să vă audă și să modifice asta?
Din partea instituției vom genera o propunere oficială către Parlament. Aceasta, inclusiv această normă.
Poate fi luată cea care a existat la momentul adoptării codului 1997, 20.000 pentru toți candidații.
Asta zic și eu, și... că norma de 20.000 a fost deja aplicată.
96.
În 96.
Dar să vă contrazic cu arma pe care ați invocat-o, echitatea, da? E una să adune 20.000 un partid ca cel democrat, da? Sau chiar cel comunist, sau ăsta nou entuziast, și alta să adună Oleg Brega, de exemplu. Și atunci îi puneți în condiții inegale.
Nu sunt de acord. O persoană care dorește să devină candidat la funcție de președinte trebuie să aibă și o anumită notorietate în societate și un suport. El trebuie să dea dovadă de un minim suport pentru a candida.
Dar asta nu-i dovada notorietății. Eu, de exemplu, sunt notoriu până în momentul în care cineva trebuie într-adevăr sau să voteze electronic sau să semneze o listă. Dar pentru ca notorietatea mea să materializeze, eu trebuie să găsesc încă 100.000 de oameni care să umble, să adune lucrurile astea.
Păi, ca să nu fie 100.000 de oameni, codul electoral în redacția anterioară, deci în 97, spunea că un grup de inițiativă, cel puțin 25 de persoane, cu cel puțin 20.000 de semnături. Și dacă noi astăzi avem 35 de unități administrative teritoriale, o normă, din punctul meu, atractivă ar fi câte 1.000 din cel puțin jumătate de raioane. Corect. Și celelalte 2.000 de unde mai crezi de cuviință. Și acestea sunt 20.000 criteriu minim. Pentru un cetățean care dorește să devină președinte a Republicii Moldova, un suport de 1.000 de persoane dintr-un raion, nu cred că este o povară irealizabilă.
Dar altfel erau costurile la benzină în 2000.
Păi evident că totul era altfel.
Totul era altfel.
Sunt standarde internaționale. Ceea ce spune domnul Ciocan acum se încadrează perfect în ceea ce numim standarde. Deci este o practică care se folosește.
1-2%
din... Dar 1-2% asta este regula standard.
Este, face parte din codul bunilor practici.
Să revin iarăși la întrebarea mea. Curtea Constituțională, atunci când a tăiat acest nou Gordian, trebuia să se gândească și la asemenea amănunte, sau asta nu-i treaba lor, ei sunt chirurgii cu mâinile sterile, mai departe coasă.
Eu am urmărit calvă cu mare atenție însăși momentul în care a fost citită partea rezolutivă a hotărârii de către președintele Curții Constituționale, am urmărit ulterior luările de atitudine, inclusiv din partea președintelui Curții Constituționale, pentru mine a devenit foarte clar. Curtea a stabilit un principiu, alegerea directă a președintelui, l-a revigurat în Constituție. Dar totodată Curtea a statuat că orice ajustări de ordin procedural Parlamentul este în drept să le aplice. Pentru că astăzi noi avem o lege organică și Parlamentul este în drept în orice moment să adopte o nouă lege organică, să abroge vechea lege organică, dar ne afectând principiul general, alegerea directă a președintelui.
Înclin să-l cred pe domnul președinte al Curții Constituționale, domnul Tănase, care de unăs într-o apariție a spus: ia să vedeți cât de mult o să vă placă până la urmă. Acum toată lumea se scarpe în ceafă sau se încruntă sau ca domnul Boțan să stropșește la Curtea Constituțională, dar până la urmă zice: ia să vedeți cât de mult o să vă placă după ce o să se facă ordine. Dar până acolo, domnul Ciocan, și repet întrebarea mea, Parlamentul o să vrea să pună piciorul în prag sau are posibilități, de exemplu, să tergiverseze, să spună, dar nu chiar în 2 luni, așa cum s-o grăbi să anunță domnul președinte al Curții sau cine a zis?
Nu, a fost un membru în Parlament care a declarat,
da.
Cred eu, destul de pripit, dar oricum...
Acum e vorba de septembrie, de ce nu în decembrie?
Eu asta am vrut să spun că eu, de exemplu, eu personal am anumite rezerve vis-a-vis de septembrie. Eu chiar văd că...
Deja și septembrie nu-i vreau.
Din câte văd eu cum merg lucrurile, mult mai real îmi pare, dar iarăși este opinia mea personală, mult mai real îmi pare octombrie, ori nu știu cam așa.
Deci din iunie deja în octombrie.
De ce din iunie?
Cineva spunea în iunie.
Eu cred că domnul președinte al Comisiei Electorale Centrale are dreptate. Noi suntem într-o situație extrem de proastă și eu nu mă stropșesc la curte. Eu îi spun mult stimatii curți, nu trece pragul atribuțiilor pe care le ai. Parlamentul, prin lege, în septembrie 2000, a anulat un titlu din codul electoral. Nu e treaba ta să-l repui în funcții, pentru că dacă îl repui, apar probleme.
Treaba ta nu-i politicos. Da, spuneți măcar, nu-i treaba dumneavoastră.
Dumneavoastră, da. Noi nu vrem daruri de la curte, de la guvernare. Noi vrem democrație procedurală. Sunt proceduri și legi și noi trebuie să avem un singur dar.
Asta previzibilitate.
Acum revenim la ceea ce spunea domnul Ciocan. Eu sunt de acord cu domnia sa. Această lege care a fost revigorată, ea trebuie revăzută cardinal. Ca să o revezi cardinal, trebuie să ai o viziune cum organizezi aceste alegeri. Când mandatul președintelui a expirat, când în societate sunt tensiuni, când Comisia Electorală Centrală e într-o situație destul de delicată. Da, e competentă, dar a expirat mandatul.
Acum întrebarea diabolică, domnul Boțan. Dacă nu cumva cei care au luat această decizie, involuntar sau premeditat, au știut că Parlamentul, societatea, va intra într-un fel de ciorăvăială și va fi nevoie nu de 3 luni, dar de 6 luni, dacă nu cumva de toate 8. Și între timp se va dezumfla elanul protestatar, că între timp se va face corespondență cu Comisia de la Veneția, imediat am să vă întreb despre asta. Dacă nu cumva, asta este mișcarea fină de șah.
Iarăși, eu nu o văd așa cum o vedeți dumneavoastră. Eu cred că societatea are nevoie de timp să asimileze clar regulile de joc noi, dar aceste reguli noi de joc trebuie inițial definitivate și după ce vor fi clar definitivate, inclusiv prin amendamentele aduse la acest capitol revigorat, societatea are nevoie să le cunoască în detaliu și inclusiv candidații, ori eventuali candidați, să înțeleagă clar ce, cum, când au de făcut și să aibă o perioadă preparatorie. Ar fi mult mai unfair, necinstit, dacă, de exemplu, alegerile ar fi numite în luna mai, ori în luna iunie. Pentru că toți vor fi luat prin surprindere, lipsă de claritate în cadrul regulatoriu și un vacuum de înțelegere, total, un vid de înțelegere.
Domnul Ciocan, și mai fair ar fi ca acești candidați, dar mai ales societatea care va împinge din spate acești candidați, să înțeleagă că președintele nu va moșteni decât Mercedes-ul și paza de corp
nu
și ștampila de pe decretic.
Nu e adevărat. Nu? Dați să ne uităm cu dumneavoastră pur legal și pragmatic. Domnul Voronin, 2 mandate de președinte, a avut exact aceleași atribuții constituționale care le-a avut domnul Lucinski și domnul Snegur. Domnul Timofte, ori în fața sa anteriematul de alte 2 persoane, domnul Lupu și domnul Ghimbu, au avut exact aceleași competențe care le-a avut și domnul Lucinski și domnul Snegur, aleși direct de către popor. Următorul președinte care vine, Curtea Constituțională nu a atins capitolul competențe. Și Parlamentul, pentru a revedea competențele președintelui, trebuie să întrunească o majoritate constituțională și o procedură respectivă cu avizare, cu perioada de pauză.
Deci nu faceți decât să confirmați ipoteza mea că poporul, de fapt, crezând că alege direct un președinte, alege un țar care vine cu armata și cu sceptru și o să bată cu pumnul în masă, în realitate
alege un lider politic al poporului, care este reprezentantul direct al poporului și care are anumite funcții constituționale.
Da, cu atribuțiile pe care o să le păstreze în legislație.
Întocmai și depinde deja de caracterul și firea omului care va fi ales, cum va utiliza aceste atribuții.
Va fi un președinte ales de întreg poporul mai puternic decât cel care a fost, de exemplu, în ultimul timp?
Totul depinde de cine va deveni președinte.
Asta vreau să spun, rolul personalității în istorie.
Eu ca și cetățean îmi doresc un singur lucru. Ca președintele eventual ales prin vot direct să facă măcar ceea ce a făcut domnul Băsescu în România. Să asigure prin statutul său și suportul popular independența justiției și...
Are părghii?
Are o mulțime de atribuții. Politica externă este condusă de președinte, formal, da, trebuie să o facă împreună cu guvernul. Este persoana responsabilă de securitatea statului, prin metode care sunt balanțate de parlament.
Dar fața are un parlament care îi taie ca unei găini aripile să nu sară peste gard.
Asta depinde de figura.
Dar ce aveți în vedere când ziceți că îi taie aripile? Că eu nu înțeleg.
Experiența de la președinția lui Lucinski?
Da, am avut anumite contradicții între oficiul președintelui și parlament, dar iarăși, eu analizând deja la o anumită distanță aceste lucruri, știți că lucrurile mari le mai bine se văd la distanță, era o contradicție între două personalități politice de prim rang și nu erau conflicte instituționale, pentru că legea permitea rezolvarea pașnică și legală
exact.
A oricăror
mai
situații.
Mult
iată plădoria pentru depolitizarea și depersonalizarea instituțiilor, da?
Da.
Depersonalizarea niciodată nu poate avea loc și sunt categoric împotriva depersonalizării. Anume, persoana care intră într-un anumit oficiu face acest oficiu
bine,
să fie
hai
catare.
Să spunem altfel. Armonizarea.
Armonizarea,
să
nu.
Fie echilibru între potențialul instituțional și a personalității.
Dumneavoastră ați folosit pe exemplu domnului Oleg Bregă, ex-candidat la alegerile parlamentare. Dați să ne imaginăm că avem două figuri politice de prim rang, cum ar fi președintele, nu știu, Petru Lucinski, care a fost în exercitarea mandatului de președinte, și imaginați-vă că acel mandat a fi fost exercitat de către Oleg Bregă. Noi am fi avut două președinții diferite. Unul care l-am cunoscut deja în istorie și altul care, ipotetic, îl putem imagina. El ar fi fost cu totul altul. Rolul personalității în istorie rămâne.
În ce măsură Comisia de la Veneția poate face arbitrajul acestei decizii, dacă poate interveni?
Comisia nu poate interveni. Comisia de la Veneția poate lua atitudini. Și deseori aceste atitudini sunt critice, pentru că, cum și Comisia Electorală Centrală nu este lăudată, nici în Moldova, nici în orice alte țări, dar vin cu atitudini critice.
Deja s-a semnalat, secretarul Comisiei a spus că ar avea niște rezerve.
Nu mă îndoiesc că o asemenea instituție, precum este Comisia de la Veneția, este obligată să aibă viziuni critice, ori viziuni rezervate. După ce vom elabora aceste modificări la codul electoral și vom transmite în procedura Guvernului și Parlamentului, vrem să întrunim un grup de experți la Chișinău pentru a dezbate
dar în principiu,
propune.
Comisia, acum poate întoarce înapoi mortul de la groapă, iertați-mi proverbul.
Comisia de la Veneția? Categoric nu. Deci este un organ consultativ, pentru că dacă vedeți cum se intitulează toate opiniile, este un sfat prietenesc. Deci
dar domnul Dodon așa a spus, vedem dacă avem noi un candidat, funcție de ce o zice Comisia de la Veneția.
Politicienii deseori dau întrebări la care deja știu răspunsul.
Deci
ei îl știu, nu știu toți, dar
e o manevră publicitară. Dumneavoastră credeți că ar putea influența cumva procesele Comisiei de la Veneția?
Nu cred. Nu e treaba Comisiei de la Veneția să anuleze o decizie a curții noastre constituționale.
Dar va accelera sau va îmbunătăți cumva ajustările?
Comisia de la Veneția, acolo sunt experți, sunt oameni de calitate înaltă. Ei își vor expune punctul de vedere. Eu înțeleg de ce Dodon se comportă în felul ăsta, să ne spună Comisia de la Veneția. El crede că va fi ales președinte și el se teme că după ce va fi ales președinte, Curtea Constituțională să nu spună Dodon este un președinte pro-rus, dați să revenim la reforma care a fost
răzgândesc.
Până atunci, da, să-l facem bastard
când
și să-l amângă. Curtea a spus într-o declarație publică a președintelui că este strategia Republicii Moldova, integrarea europeană, facem alegeri directe, să alegem președinte pro-est. Curtea poate reveni în orice moment să-și revadă jurisdicția, spune, domnule, pornind de la anumite considerente.
Eu cred că prea întunecat, prea supra aceste scenarii.
Aceste lucruri trebuie puse... Aceste lucruri trebuie puse în evidență, pentru că nimeni nu a crezut niciodată că curtea poate să-și revadă o hotărâre definitivă, cum a fost cea din 18 mai 2001, și să spună, domnule, da, știți, s-a schimbat situația social-politică, pentru că prin asta și-a motivat curtea atitudinea.
Tot așa, în zona asta de stânga, se invocă pericolul că o curte condusă de Tănase sau de altcineva ar putea anula pactul Ribbentrop-Molotov.
Nu, nu este adevărat. Astea sunt exagerări. Pentru că legea spune foarte clar că curtea examinează doar legi, hotărâri și acte care sunt adoptate după adoptarea Constituției. Nu are...
Da, deci nu se
da,
duce până acolo.
Da, numai că și aici curtea a făcut o excepție pentru că a luat declarația de independență care a fost adoptată cu 3 ani înainte. Deci aici curtea a făcut...
Mai am o întrebare. Soarta semnăturilor depusă în favoarea referendumului.
Pentru inițierea referendumului, da.
Pentru inițierea referendumului. Există două tipuri, cel puțin așa înțeleg eu, profanul, că există referendum consultativ, există referendum constituțional.
Și la mijloc legislativ.
Se poate întâmpla, în două cuvinte să-mi spuneți, că dacă nu o să fie suficiente semnături pentru un referendum constituțional, măcar să fie unul consultativ. Ca și cum eu m-aș duce la cumpărături și a zice dați-mi și bomboane și chefir, dar dacă nu mi-ajunge, iau doar chefirul.
Știți vorba ce? Stau la dietă, dar asta nu mă încurcă să văd meniul la restaurant.
Da.
Ideea e următoare. Deci a fost inițiată o anumită procedură în anumite reguli. Aceste reguli nu mai pot fi schimbate pe parcursul jocului. Dacă nu se vor încadra în prevederile legale aceste semnături, acțiunea întreagă a grupului de inițiativă,
referendumul constituțional.
Acest grup va fi lichidat, Și aici tema respectivă se încheie. Dacă se va dori un alt referendum consultativ, procedura trebuie luată de la zero. Noțiunea de referendum consultativ nu presupune consultarea în prealabil la Curții Constituționale. Pentru că în acest caz, în aceste patru chestiuni care s-au prezentat liste de subscripții la CEC, prealabil a fost consultat Curtea Constituțională.
Asta ce s-a mai făcut cu 250.000 sau cât s-au adunat seara?
238.000, referendum consultativ. De fapt, era vorba de un referendum legislativ. În 2012 vorbiți de aderarea la comunitatea euroasiatică economică.
Domnul Boțan, dacă ați paria dolarul pe care îl aveți în buzunar, credeți că o să treacă referendumul constituțional și de CEC și mai ales de Parlament?
Iată, nu știu, pentru că dacă Curtea Constituțională ar fi consecventă, ea ar trebui să anuleze și reforma administrativ-teritorială care a avut loc în anul 2002.
Ca să facă pentru condiții că, da, pentru
exact, pentru că în Constituție sunt norme exact stabilite pentru reforma administrativ-teritorială în județe. S-a trecut la raioane și acum ceea ce era normal, să aduni 20.000 de semnături într-un județ, este absolut ilogic. Ieșit din orice logică normală să aduni într-un raion care are abia 20.000 de cetățeni.
Noi avem raioane care nu au 20.000
exact
de alegători.
Bine, deci, dar grupul s-a pornit la drum în condițiile în care nu era încă decizia din 4
nu, martie. Deci orice activitate de acest gen este în prealabil consultată de CEC. Deci colegii din partea grupului de inițiativă pot să vă confirme. Deci ei au fost instruiți inițial. Când a fost, noi am înregistrat acest grup de inițiative. După asta, din forțele noastre, din bani bugetari, le-am oferit instruire, le-am tipărit ghiduri pentru fiecare colector în parte. Deci astăzi nu mai poate nimeni zice că uite, nu am știut regula, că trebuie așa ori trebuie altfel. Ei au acționat în baza propriei viziuni, este dreptul lor. Acum noi vom examina toate materialele prezentate, suntem într-o fază de examinare avansată deja, dar să zice acum că uite, noi nu am știut că va fi așa ori va fi altfel, nu mai este relevant.
Socoteala de acasă și cea de la târg, e lucru știut, nu coincid.
Nu, dar regulile de joc trebuie cunoscute înainte de a intra în joc. Și asta a fost
dar
făcut
dacă
de noi.
Regulile sunt absurde, pentru că este absurd.
Noi trăim în regulile în care le avem. Ele pot să placă, pot să nu placă, dar ele sunt așa, da, și trebuie luate ca
atare. Sunteți de acord că este imposibil să faci un referendum în țara asta?
Domn Boțan, deci eu în calitatea mea de funcționar nu pot da apreciere legii că e absurd, ori nu. Eu trebuie să o implementez de la A la Z.
Irealizabil, hai să zicem, să nu zicem.
Vă respect opinia, dar rămân pe poziția că ea urmează a fi respectată.
Mai mult decât atât. Dar de ce regula ne impune să colectăm semnături și în Transnistria, unde statul nici măcar nu poate organiza alegeri? Pentru că dacă luăm și împărțim numărul de...
Nu ne impune să colectăm semnături.
De ce? Ne spune. Da,
ne lasă.
Dar,
nu ne lasă.
Dar atunci deci
semnăturile se
dar s-o scoată din numărul.
Da, să vedem clar buchea legii. Buchea legii spune în felul următor. Sunt elegibile 20.000, cel puțin 20.000 din semnături, din cel puțin jumătate din unitățile teritoriale administrative.
Inclusiv
UTA Transnistria este a 36-a unitate. Da. Dar mai avem alte 35.
Exact, dar dacă o scoatem și împărțim la 2, vedem că trebuie să adunăm câte 20.000 în mai puțin.
Domnul Cecan, mă întorc iarăși mai tot
17 jumătate și oricum rotungim la 18.
Da, dar de ce? Avem dreptul dacă e și jumătate să rotungim și în creștere?
Nu.
Stați
în vederea codului civil.
Stați un pic, break. Dumneavoastră intrați în amănunte, cel puțin eu urmărindu-vă, eu înțeleg așa, că omul care se pornește la drum, fie că e vorba să candideze la prezidențiale, fie că să organizeze un referendum, chiar și consultativ, trebuie să aibă capacități providențiale. Estimările lui să fie atât de exacte, să știe unde o să aibă un masiv de susținători. Ce mi se pare...
Dar dumneavoastră credeți că noi ar trebui să avem un președinte de țară lipsit de previziune? Deci un om el trebuie să aibă previziunea asta. Când începe calea, el trebuie să vadă ce va face la 4 ani la finalul primului mandat. Să pregătească cum va merge la a doilea mandat. Pentru că astăzi dacă zici că un om nu poate să prevadă cum își va colecta semnăturile, atunci așa un om eu cred că nu trebuie ales președinte.
Domnul Cecan, și atunci dumneavoastră mă forțați să vă contrazic cu următorul argument. Dita mai partidele care funcționează, bine mersi, și au saci de bani și au posibilități. Și nici ele măcar n-au putut să fie stăpâni pe propriile prospecțiuni, pe propriile previziuni, au ajuns într-un hal fără de hal.
Previziunile pot fi corecte și pot fi greșite, dar ele trebuie să fie.
Și pot fi meschine.
Sigur că da.
Aici punem punct, pentru ca să o luăm de la capăt, cu prima ocazie, pentru că, înțeleg eu, campania abia începe, abia demarează și subiectul ăsta o să fie de mare actualitate până în septembrie și iată domnul Ciocan spune mult peste. Deci vă spun pe curând. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Iurie Ciocan, președintele CEC, și Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.